Kære lytter, det er 5 år siden, at topchefernes strategi udkom for første gang. Og efter flere end 2,1 millioner downloads, tusind tak til alle jer, der lytter med. Det er virkelig en fornøjelse. Så tænkte jeg, efter 5 år, hvorfor så ikke lave en opsamling? Hvorfor ikke lave en slags greatest hits? Efter 5 år, 5 ret vilde år, så prøver jeg her at samle op på noget af det, jeg har lært. Tænk på alt det, der er sket siden den første optagelse udkom tilbage i marts 2019. Det er som om, at det var en anden tid. Det var før corona. Det var før skolelukninger og mundbind. Det var før pressede forsyningskæder, sårbarhed, stigende inflation, stigende renter og svingende energipriser. Det var før krigen i Ukraine og før geopolitik som et nyt vilkår. Det var før generativ kunstig intelligens. Alt det har vi været igennem her i podcasten, og jeg tager godt love, at det vil vi fortsætte med at forsøge at forstå alt det, der sker. Så, da jeg tænkte, hvis jeg skal lave en 5-års opsamling, hvad skal den så handle om? Og der var en iagttagelse, som slog mig. Og den var, at når jeg ser igennem alt det, der er sket, så er det, at trods alt det, så er erhvervslivets syn på strategi uændret. Det gælder stadig om, at når man skal lægge en strategi, så handler det om at forstå sig selv, om at have et formål, om at have en stærk kommerciel forretning, og om at se dynamisk på sin virksomhed, og om hele tiden at tilpasse virksomheden til kundernes behov. Så her vender jeg tilbage til den oprindelige idé med topchefernes strategi, til den idé, der skabte podcasten, nemlig en nysgerrighed efter at forstå, hvordan erhvervslivets ledere tænker strategisk. Hvordan tænker de sådan helt grundlæggende, uafhængigt af alle de forskellige aktuelle udfordringer, som de støder ind i? Det handler den her særudgave om, at en moderne virksomhed, når den tænker strategisk, rækker ud efter noget, der er større end virksomheden selv. Det handler også om, selvfølgelig, at en virksomhed skal tjene penge, fordi den har brug for et kommercielt fundament. Hvis en virksomhed ikke tjener penge, hvis den ikke har et robust grundlag for det, den laver, så er den ikke bæredygtig, og så giver det ikke mening at have et formål, uanset hvor smukt det formål så måtte være. Så her er mit bud på det, skåret ind til nogle personlige iagttagelser, som jeg har samlet op igennem de første 5 år her i podcasten. Velkommen til Topchefernes Strategi. Første gang, at jeg forstod det med, at en virksomhed bør have et formål, det var, da jeg for godt 10 år siden arbejdede med en bog om Lego. Den moderne historie om Lego. Det er historien om en virksomhed, der i mange år havde et formål. Ikke et helt skarpt formuleret formål. Ikke et formål, som var nemt at forstå for medarbejderne og for omverdenen, men mere sådan en fornemmelse, en slags drøm, som ejeren Kjeld Kirk Christiansen havde. Kjeld Kirk Christiansen havde i mange år talt om, at Lego er noget særligt. At Lego er skabt til noget større, end at bare være en forretning. Eller for den sags skyld, bare at lave legetøj. At Lego er skabt til, som Kjeld Kirk Christiansen ville kalde det, hvis han sad her, at stimulere børns leg og læring. Jeg skal ikke gentage historien om Lego her, den er fortalt mange gange, men moralen i historien om Lego, den er, at hvis et formål, hvor ædelt det end er, ikke er nemt at forstå, så kan det gøre mere skade end gavn. Men moralen i historien om Lego er også, at når man får styr på sit formål, og når man får forankret sit formål i en kommerciel forretning, så kan man udløse en helt utrolig masse energi og skabe værdi for rigtig mange mennesker. Så det, som jeg lærte af at se nærmere på forløbet i Lego, det var, at for en virksomhed er det vigtigt at kunne løse flere opgaver på samme tid. Det er vigtigt at have et formål, men det skal være et formål, som er klart og tydeligt, som er nemt at forstå, især for medarbejderne. Og det er også vigtigt at have en kerneforretning, og det skal være en kerneforretning, som er stor nok og robust nok og lønsom nok til at kunne være et fundament under formålet. Og så er det også en vigtig opgave at få de to ting til at falde i hak, at de skal understøtte hinanden, at formålet understøtter forretningen, og at forretningen understøtter formålet. Så vidt Lego. Jeg har i årene, der er gået siden dengang, lagt mærke til, at mange af de virksomheder og deres ledere, som jeg har mødt, og som har været med her i podcasten, at de tænker på den måde. Jeg har også lagt mærke til, at den måde at tænke på, at den er tidløs. At den går på tværs af tid, på tværs af brancher, på tværs af geografier og på tværs af størrelser. At uanset om det handler om brygger I.C. Jacobsen i Carlsberg for mere end 150 år siden, eller om det handler om H.N. Andersen, dengang da han startede ØK i slutningen af 1800-tallet, og uanset om det handler om en moderne virksomhed, som kæmper med at forstå kunstig intelligens, så er det her stadig en afgørende udfordring, når det handler om at arbejde med strategi. Så det starter med at forstå sig selv, for at kunne forstå, hvad man vil være unik til, hvad man vil konkurrere på. Det starter med, at man skal kunne svare let forståeligt på, hvad er det egentlig, at den her virksomhed går ud på. Lad os prøve at høre nogle eksempler på det. Her er et klip med Frederikke Antoni Schmidt, som jeg talte med for 3 år siden. Frederikke Antoni Schmidt er stifter af Rockamore. Og som du sikkert ved, så laver Rockamore sko. Men selvom Frederikke Antoni Schmidt og Rockamore laver sko med høje hæle til kvinder, så er det med skoene kun en del af hendes projekt. For Frederikke Antoni Schmidt handler det ikke kun om at lave sko. Jeg spurgte hende om det. Jeg spurgte hende, hvorfor eksisterer Rockamore? Og hun forklarede, at Rockamore eksisterer, fordi, som hun udtrykker det, at hun vil inspirere kvinder til at stå stærkere i hverdagen. Så da jeg spurgte hende, om Rockamore handler om mere end at lave sko, svarede hun, ja, det gør det i høj grad. Hun, Frederikke Antoni Schmidt, fortæller om sit formål sådan her.
Ja, det handlede meget om, at når man går i høje hæle, så har man en fornemmelse af, at man kan lidt mere. Man står stærkere. Man har en position, som, eller en positur faktisk, som er stærkere, som har et lidt mere sådan power space, end man ellers har. Man kan i hvert fald slet ikke sammenligne det med at gå i sneakers. Så hvis du kan stå stærkere, så kan du også lige pludselig kæmpe mere for dig selv. Stå op i verden. Du kan tage den plads i verden, du gerne vil have. Og du kan inspirere dig selv og andre til at tale højt om de ambitioner, de har. Hvis du gerne vil have mere i løn, så skal du sige det højt. Hvis du gerne vil være chef, skal du gå efter det. Hvis du synes, du skal have æren for et projekt, du har lavet med nogle kollegaer, så skal du sørge for, at der bliver lagt mærke til dig. Hvis du gerne vil starte en virksomhed, skal du gøre det. Det er rigtig vigtigt, at vi ejer, hvad det er, vi gerne vil, og at vi tager den moderne ligestillingskamp hen et sted, hvor vi hellere snakker om, hvad kvinder skal tage og hvad kvinder skal gøre, i stedet for, hvad kvinder skal modtage helt passivt fra de andre.
Så det er det, der er formålet hos Rockamore. At inspirere kvinder til at stå stærkere i hverdagen. At give kvinder et powerspace, som hun kalder det. Og Frederikke Antoni Schmidt fortæller i podcasten, at det i høj grad er hende selv, hun taler om. Hun taler om sin egen historie, om sin egen usikkerhed, og om, at det er det, hun bruger i sin fortælling om virksomheden. Okay, så kan man sige, jamen er det ikke lidt trivielt det her med at have et formål? Jo, det er godt at kende sit formål, men har det en praktisk betydning? Det talte jeg med Gregers Wedel-Wedelsborg om for 5 år siden. Gregers Wedel-Wedelsborg var på det tidspunkt ny topchef i Matas, som var ret presset på det tidspunkt. Og han fortalte om, hvor værdifuldt det havde været for ham, at Matas havde en forankring. Gregers Wedel-Wedelsborg fortalte, at når man spørger, hvad Matas formål er, så er det, som han kalder det, skønhed og velvære for livet. Og som han sagde, uanset hvad der sker i tiden, så vil det formål, skønhed og velvære for livet, være relevant uanset hvad der sker med for eksempel ny teknologi, eller nye salgskanaler, eller med inflationen, så vil Matas stadig være sat i verden for at hjælpe mennesker med skønhed og velvære. Og det styrer han efter. Gregers Vedelsborg sagde sådan her om at have fundet ind til det.
For os har det været en enorm stor hjælp at bruge tiden på at spørge os selv, jamen, hvorfor er det, vi er her? Og specielt i den situation, vi er i, hvor vi har fået en masse ny konkurrence, jamen, hvad er det lige, vi skal kunne? Og vores omverden har forandret sig. Hvad betyder det for os? Betyder det, at vi skal genopfinde os selv fuldstændig og begynde at sælge noget helt andet? Eller klippe folks hår i stedet for at sælge shampoo? Altså den slags spørgsmål. Dem skal man jo stille sig på ny, når ens omverden ændrer sig. Og for os var det jo at finde tilbage til basics og sige, at vi skal koncentrere os om noget, vi kender rigtig godt. Vi skal ikke prøve at blive Amazon i stedet for Amazon, eller gå vores konkurrenter i bedene, men finde det, der gør os til noget særligt.
Så vidt Gregers Vedelsborg i Matas. En virksomhed, som var presset af hård konkurrence på det her tidspunkt tilbage i 2019, og som brugte det med formålet til at forstå, hvordan Matas skulle orientere sig i forhold til sine konkurrenter. Et formål kan bruges til at hjælpe medarbejderne til at forstå, hvad meningen er med virksomheden. At en virksomhed ikke bare handler om at møde på arbejdet og udføre en opgave og så gå hjem igen. Det talte jeg med Danske Banks topchef Carsten Egeris om. Jeg mødte Carsten Egeris sidste år, i sommeren 2023. Faktisk så sad vi i et køkken i en baggård i Allinge på Folkemødet på Bornholm. Og det var et vigtigt tidspunkt for Danske Bank. Fordi det var først på det tidspunkt, at Danske Bank omsider kunne begynde at lægge alle bankens møgsager med hvidvask og gældsinddrivelse bag sig. Og jeg havde lagt mærke til, at da banken sidste år kom med sin nye strategi, at for første gang i lang tid, så blev en nyhed fra Danske Bank ikke overdøvet af møgsager. For første gang i lang tid, så var der en lydhørhed i offentligheden. Og det kunne jeg se, da Danske Bank kom med en film. En film, som lå på de sociale medier, og som fortalte om, hvorfor at Danske Bank egentlig er her. At en bank helt grundlæggende handler om at tage imod indlån, at tilbyde udlån, at banken er et mellemled, at banken er et middel til at gøre noget muligt for mennesker og for virksomheder. Jeg spurgte Carsten Egeris om, hvorfor var det egentlig nødvendigt for ham at erindre hans medarbejdere om det. Her er Carsten Egeris.
2 uger efter jeg blev administrerende direktør, der lancerede vi vores nye formål i Danske Bank. Og formålet var, hvordan forløser vi potentialet i vores kunder gennem det, vi kalder the power of finance, altså rådgivning, finansiering osv., på en bæredygtig måde. Og det handlede om, hvordan vi hjælper vores kunder, og hvordan vi har gjort det i 153 år. Jeg var kort efter, vi lancerede vores formål, der fik jeg lov til at være administrerende direktør, da vi fyldte 150 år. Og der var fokuset også på virkelig at huske på, jamen, hvorfor er vi her egentlig? Vi har været igennem at støtte op om vores kunder gennem alle de store omstillinger i samfundet. Altså fra landbrug til industrination til teknologination og nu med den bæredygtige del.
Men det ved det jo godt.
Ja, men det her med at tage et skridt tilbage nogle gange og tænke, jamen, hvorfor er vi her egentlig? Hvad er vores formål? Og det handler om kunderne, det handler om, at vi er et mellemled, det handler om, hvordan vi hjælper vores kunder med at risikovurdere investeringer, få et nyt hjem, lave sin pensionsopsparing.
Men du må have vurderet, at der var brug for at erindre dine medarbejdere
ja,
om det.
Og det gør jeg hele tiden, fordi at det her med at have et formål, og jeg siger tit, men vi har alle sammen dårlige dage på kontoret, der har været en møgsag, der har været en situation med en kunde, hvad det nu end er. Men så at kunne stå op næste morgen og minde sig selv på, hvorfor gør vi det her for kunderne?
Så vidt Frederik Antoni Schmidt og Gregers Vedelsborg og Carsten Egeris og deres fortolkninger af, om jeg så må sige, formålet med at have et formål. Og så er der en iagttagelse mere. At et formål ikke kun fortæller både medarbejdere og omverden, hvad den her virksomhed går ud på, men at et formål også kan åbne for en forståelse af virksomheden
som forretning. Det er vigtigt, hvordan at et formål bliver formuleret, fordi et formål skal kunne hænge sammen med forretningen. Prøv at høre det her klip med Mads Nepper. Mads Nepper var dengang tilbage i 2019 topchef i Grundfos. Og jeg spurgte Mads Nepper om, hvad er egentlig meningen med Grundfos?
Hvorfor eksisterer Grundfos?
Jamen, Grundfos eksisterer for at være den virksomhed i verden, der er bedst til at lave pionerløsninger på verdens klima- og vandproblemer. Og hvad mener jeg med pionerløsninger? Det er de ting, som er så svære at lave, at andre ikke enten kan eller tør lave det. Og derfor er ordet det at være pioner i vores branche, er ufattelig vigtigt. For ellers ville vi jo bare være en pumpevirksomhed.
Citatet med Mads Nepper varer kun knap 25 sekunder. Men det er et citat, som alligevel får udtrykt noget vigtigt. Fordi Mads Nepper taler om forskellen på at lave pionerløsninger, og så i gåseøjne bare at være en pumpevirksomhed. At der er en forskel på de to ting, og at der er en vigtig forskel, også en vigtig forretningsmæssig forskel på, om man laver en pionerløsning, eller om man laver en pumpe. Fordi de to forskellige udtryk åbner for forskellige kommercielle muligheder. Det her kommer jeg tilbage til lige om lidt. Og så en pointe mere. Det her med at have et formål, det er noget, som alle slags virksomheder kan bruge, eller måske endda har brug for. Også indbyrdes vidt forskellige virksomheder. Det talte jeg med Eva Bernicke om. Eva Bernicke var på det tidspunkt topchef i IT-virksomheden KMD. Og hun havde den særlige baggrund, at hun også havde været i TDC, og at hun sad i bestyrelsen for Lego, og at hun i øvrigt kendte Danfoss rigtig godt. Så Eva Bernicke havde et kendskab til virksomheder, som var indbyrdes meget, meget forskellige. Og jeg spurgte hende om det.
Du har været hos TDC en årrække, og hos McKinsey har du set mange virksomheder indefra, og du sidder også i bestyrelsen hos Lego. De strategiske overvejelser, vi har talt om nu, er de grundlæggende de samme i alle virksomheder, eller er der forskelle?
Der er masser af forskel på virksomheder, også hvordan de går til den. Jeg tror, der er stor forskel på, når du har en virksomhed, som er egentlig bare på en vækstrejse inden for den samme type virksomhed, de har. Og så en virksomhed som KMD, som har været igennem en fundamental transformation og et helt andet ejerskabsforhold. Det er klart, at når du sammenligner Lego, som har et stabilt familieejet selskab med en enorm vækstrejse, både bag sig og også foran sig, så er det en anden type diskussioner, du har, end hvis du har nogen, der skifter fuldstændig ejerskabsstatus og i øvrigt også privatiseres ud fra at være det offentlige monopol. Det er klart, det giver to lidt forskellige flavors på den. Men du skal stadig gøre de samme ting om at stille sig selv. Hvad er formet med virksomheden? Det har Lego også, det har Danfoss også, det har alle store virksomheder. Den der grund-DNA, der handler om, hvem er jeg, hvem er vi som virksomhed, og hvorfor er vi her, og hvad vil der ske? Hvad er det, der skal stå på vores gravsten, hvis der er nogen, der lægger os i graven? Hvad er det, der skal stå? Hvorfor er verden blevet bare et lidt bedre sted, lidt stærkere sted med os som virksomhed i den? Det tror jeg betyder noget for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker.
Det gælder alle virksomheder.
Det gælder, om du arbejder for Lego, eller for Danfoss, eller for KMD.
Så, det var den første iagttagelse, at ja, det er vigtigt at have et formål. At et formål fortæller, hvorfor at en virksomhed eksisterer. At et formål hjælper med at orientere sig, når man er i en omskiftelig tid. At et formål hjælper alle, og især medarbejderne, med at forstå det, som virksomheden skaber af værdi. Og at et formål åbner for en ekstra forretningsmæssig dimension, når man iagttager virksomheden. Og så er der det med kerneforretningen. Ja, javel. Det er godt, at en virksomhed har et formål. Det er godt af mange grunde. Men et formål skal være forankret i en forretning. De to ting hænger sammen. De skal understøtte hinanden. Hvis ikke et formål hviler på en robust, kommerciel forretning, så dur det ikke til noget. Og der lærte jeg af de mennesker, som jeg har talt med, at det gælder om at have en dyb forståelse af sin forretning. Af sin værdikæde, af sine kompetencer, af sine konkurrencefordele, af alt det, som gør, at man kan adskille sig fra sine konkurrenter. Jeg har valgt tre eksempler på det. Tre vidt forskellige eksempler. Men som alle tre viser en vilje til at være meget, meget skarp på det, der foregår nede i maskinrummet. Her er først Frederikke Antoni Schmidt igen. Jeg talte med hende om det med formålet for lidt siden, at hun gerne vil give kvinder en større selvtillid, at hun gerne vil give kvinder det, som hun kalder for et power space, i kraft af sko med høje hæle, men at det formål selvfølgelig kun er realistisk at række ud efter, hvis hun kan understøtte det formål med en kommerciel forretning, altså nogle sko, som faktisk er behagelige at gå i. Fordi ellers så vil kunderne selvfølgelig ikke købe skoene, og så lever hun ikke op til sit formål. Frederikke Antoni Schmidt siger det på den her måde.
Så du oplevede selv, at når du fik dine egne sko på, voksede din selvtillid?
Fuldstændig. Ikke kun mine egne sko, men sko generelt. Altså hvis du står i høje hæle, så synes jeg, at du står stærkere. Der er så bare det i det, hvis ikke du kan gå i de høje hæle, så forsvinder den selvtillid altså ret hurtigt, fordi det ikke er skide fedt at falde ned fra scenen. Så derfor bliver hælene jo nødt til at være så behagelige som muligt, for at du kan stå selvsikkert i dem. Og så er der hele tankegangen om, at hvis jeg kan få kvinder til at stå stærkt i høje hæle, så må jeg lave mine hæle så behagelige at gå i som muligt, så jeg kan få så mange kvinder i dem som muligt, så mange kvinder som muligt kan være med til at kæmpe den moderne ligestillingskamp.
Og jeg tænkte jo, da jeg først hørte det, kan man virkelig bygge en unik forretning på det?
Ja, det kan man.
Og det fandt jeg jo så ud af, fordi du har tidligere i et stort interview i min egen avis sagt omkring det her med at lave de ting, du laver, så nu citerer jeg lige. En normal stilet er jo flad indvendig, hvilket ofte skubber fodballerne ud til siden, så du kommer til at gå på foden senere og knogler, og det gør ondt. Mine sko er designet til at give foden optimalt svang og hælstøtte, så de sidder bedre fast, og kropsvægten bliver fordelt bedre. Samtidig er der indlagt en lille pude, en såkaldt pilotte under forfoden, der skubber den store knogle i midten af forfoden op, så du slapper mere af og går på dine fodballer, som det egentlig er meningen. Citat slut. Okay.
Ja.
Da jeg læste det, okay, det er ikke bare lige.
Nej, det er det godt nok ikke. At være dygtig til at lave sko handler om at være ekstremt nørdet på pasform og millimeter, og det er nærmest det samme som at være ingeniør.
Så Frederikke Antoni Schmidt har en dyb forståelse af den særlige disciplin, det er at lave sko. Og især det med at lave sko med høje hæle, som det er bekvemt at gå i. Og også med en dyb forståelse af den kommercielle forretning, som ligger rundt om at lave skoen, indkøbene, logistikken, fællesskabet med kunderne på de sociale medier og alt det der. Mit andet eksempel på det med at forstå sin forretning, det kommer fra Novo Nordisk. Jeg talte med topchefen Lars Fruergaard Jørgensen tilbage i 2019. Og jeg lagde mærke til, at da jeg spurgte Lars Fruergaard Jørgensen, om han kunne give et klart svar på, hvilke konkrete kernekompetencer og konkurrencefordele, at Novo Nordisk bygger på, så kunne han godt give et klart svar. Her er Lars Fruergaard Jørgensen.
Hvad er virksomhedens konkurrencefordele herunder kernekompetencer? Hvad er det i Novo Nordisk, at konkurrencefordelen og kernekompetencen er, hvis du skal sige det kort?
Ja, det er, at vi er blandt de bedste i verden til at designe proteiner, molekyler, altså de store molekyler her, det er vi blandt de bedste i verden til at gøre. Så vores forståelse af insulinmolekylet, GLP-1-molekylet og evnen til at modificere det, det kan vi gøre bedre end andre. Så er det evnen til at producere det i stor skale og bringe enhedsomkosten ned. Vi har den største kapacitet i verden inden for det, vi kan producere billigere end nogen andre.
Det er simpelthen en industriel produktion i verden.
Ja, det er klassisk skala-fordel. Og så har vi en global infrastruktur, der gør, at når vi så har udviklet og produceret de her produkter, så kan vi sælge dem i hele verden. Og det kan man sige, det er en klassisk ting, der går på tværs af sygdomsområder. Og så i de få sygdomsområder, vi er inden for, der har vi en dyb forståelse af de sygdomme og har tætte relationer til de læger i verden, som skal udskrive det, og vi udvikler produkterne i samarbejde med.
Så det vil sige, hvis du skulle sige, hvad er jeres kernekompetencer, så er det fire. Det er det, du kalder design, det, du kalder effektiv storskala produktion, ja. Det, du kalder global kommerciel udbredelse, og så indgående indsigt i sygdomme.
Ja.
Det er simpelthen, hvis man skal lave sådan et røntgenbillede af Novo Nordisk, så er det de fire kernekompetencer, der bærer din virksomhed.
Ja, når vi gør noget, der baserer sig på de kompetencer, så har vi en højere sandsynlighed for at lykkes end andre. Og vi har faktisk, forud for at definere de fire, har vi faktisk kørt en proces flere gange, hvor vi simpelthen tog og listede omkring 100 kompetencer i den farmaceutiske industri. Og så prøvede vi så at give dem karakter på, hvor distinkte er de for Novo Nordisk på en dimension, og på den anden dimension, hvor let er det at kopiere, altså hvor dynamisk en kompetenceområde snakker vi om. Så får man faktisk en forståelse for, hvor er det, vi er distinkte i forhold til andre, hvor der måske kun er en, to andre i verden, der kan gøre det, og et område, der er svært at komme ind på. Så har du altså noget, der er virkelig essensen af en konkurrencefordel.
Det lyder enkelt, når Lars Fruergaard Jørgensen siger det her. At i Novo Nordisk handler det grundlæggende om fire discipliner, hvor de skal være de allerbedste. Om at designe et molekyle, om at producere i stor skala, om at have en global infrastruktur og om at have en dyb forståelse af sygdomme og i den sammenhæng også en tæt relation til de relevante læger. Det kan godt lyde indlysende, det her. At en leder af en virksomhed skal kunne give et klart svar på, hvad det er, at virksomheden helt præcist skal kunne. Men mit indtryk er, at det er sværere, end det lyder. Jeg møder ofte ledere i erhvervslivet, som når jeg spørger ind til de her ting, at så mumler de i stedet for at give et klart svar. Og så kan jeg ikke lade være med lige at komme med et klip med svenske Bert Nordberg. Jeg talte med Bert Nordberg for 3 år siden, dengang, da han stadig var bestyrelsesformand for Vestas. Og jeg synes, det var et sjovt interview. Og det kom i stand, fordi jeg var nysgerrig. Jeg var nysgerrig efter noget helt bestemt. Jeg var nysgerrig efter at forstå den særlige måde at tænke på, som Bert Nordberg har lært i det svenske erhvervsliv. I Sverige har de en anden erhvervshistorie, end vi har i Danmark. I Sverige har de historisk haft flere store industrielle produktionsvirksomheder. Og det giver en anden tænkning hos mange af deres erhvervsledere. Et fokus på stordrift, på skala, på disciplin og på det, som Bert Nordberg kalder processer. Her er et klip med Bert Nordberg, hvor vi kommer helt ned i det industrielle maskinrum. Jeg spurgte Bert Nordberg, da han kom efter sine mange år i svensk erhvervsliv til dansk erhvervsliv, hvad var det egentlig for et mindset, som han kom med? Her er han, Bert Nordberg, og hans kærlighed til maskinrummets processer.
Jeg tror, at jeg har en speciel syn på det her. Altså, du vet, inom industrien så gör man mycket sådana här streck och fiskar och fyrkanter som kallas processer. Och det är ohyggligt tråkiga bilder och det är tusentals. Där. Men jag tror att processen är viktig. Processen, hur man arbetar. Om du kommer och besöker mig och frågar mig hur arbetar ni här? Då måste jag berätta om processen. Jag kan inte berätta om organisationen. De flesta visar mig ett organisationsschema och det säger mig absolut ingenting. Mer än att det är många fina direktörer och så vidare. För mig börjar vi med processen. Så här arbetar vi. Här går stegen. Och efter det gör vi organisationen. Så att man kan utläsa vem är ansvarig för processen i hela organisationen. Så jag tror att mitt mindset är processorienterat. För att man måste förstå processen för att kunna åtgärda problemen. Det är min syn på det hela. Så jag är rätt ointresserad av organisationsschema och rätt intresserad av processschema.
Och process, det är så, är det värdikedjan?
Ja, det är R&D, research, utveckling, försäljning, leverans och allt det är processer. Och vilka steg vi gör saker och så vidare. Och enda sättet att göra ett mer effektivt bolag det är att göra processerna kortare och mer effektiva. Alltså om du inte jobbar med processer så kan du inte åtgärda ett bolag, hävdar jag. Om du inte har en jävla good luck liksom. det är min uppfattning.
Jag syns det är ett sjovt citat. Det är också ett viktigt citat. Det är viktigt för det berättar att själv för en verksamhet som Vestas, som är en utpräglad formålsdrivet verksamhet, en verksamhet som vi känner som en grön verksamhet, en frontrunner i den gröna omställning, så är det också en industriell produktionsvirksomhed. Det er i udpræget grad en virksomhed, hvor det ædle formål, som vi alle sammen kender, det hviler på en dyb industriel forståelse af processer nede i maskinrummet. Så det var 3 eksempler. 3 vidt forskellige eksempler fra Rockamore, Novo Nordisk og Vestas, men med, synes jeg, en fælles pointe. Nemlig, at de her ledere, at samtidig med, at de er optaget af at have et formål, at så er de også voldsomt optaget af hverdagen, af driften, af forretningen, af maskinrummet, af det faglige, af produktet, af kompetencerne i virksomheden. Men inden at vi afslutter det her afsnit, altså afsnittet om det med at forstå forretningen, så har jeg gjort mig en vigtig iagttagelse om præcis det her. Nemlig når det handler om det her med at forstå forretningen. Og den kommer ud af, at når de taler om forretningen, og når de især taler om det produkt, som de alle sammen er så optaget af selvfølgelig, så gælder det om at se produktet på en særlig måde. Det handler om at forstå forskellen på, om produktet er et mål i sig selv, eller om produktet, hvor vigtigt det end er, kun er et middel til at nå et mål, som er at skabe værdi for kunderne. Jeg ved godt, det kan lyde som noget sprogligt nørderi, en slags diskussion for diskussionens egen skyld, men jeg har lært, at lige præcis den forståelse, at den er helt vildt vigtig for en virksomhed. Og et godt eksempel på den tankegang, og også et godt eksempel på, hvordan den tankegang kan udtrykkes, så den er nem at forstå. Det kommer fra Mads Nipper. Altså, at det ikke kun handler om produktet i sig selv, men også om, hvad produktet skal kunne for kunderne. Da jeg talte med Mads Nipper før, husk at på det her tidspunkt, der var Mads Nipper stadig leder af Grundfos, der talte han om det, som han kaldte pionerløsninger inden for klima- og vandproblemer, og at den forståelse gør en forskel, fordi Grundfos ellers bare ville være en pumpevirksomhed. Her er et klip, hvor jeg spørger mere ind til det.
Hvad er din kerneforretning?
Jamen det er vand. Det er vandbårne løsninger til en række forskellige ting. Varme, køling, drikkevand, spildevand. Det er vores kerneforretning. Det er det, vi er dygtige til. Det er vand.
Man siger, at når man så hele tiden skal lave produktudvikling, så skal man gøre det ved at forstå sin kerneforretning dybere og dybere. I virkeligheden så ligger ens fremtid nede i kerneforretningen, den gamle, gode, kedelige kerneforretning. Er det et synspunkt, du er enig i?
Ja, det er det oftest. Helt fundamentalt er jeg enig i det, men det er også en stor risiko, hvis man bare fejlfortolker det en lille smule. For man kunne godt sige, at vores eksisterende kerneforretning, altså den inderste kerneforretning i dag, er jo måske i virkeligheden en rød, intelligent cirkulationspumpe, som både du og jeg formentlig har i vores hus. Hvis jeg siger, at det er den, vi skal forstå dybere og dybere, så kan det være, at vi graver os længere og længere og længere og længere ned i noget, som gør, at vi misser det store billede. Og derfor tror jeg, det er utrolig vigtigt, at vi forstår og siger, hvad er det for nogle behov, som vi dækker via vores kerneforretning? Snarere end at sige, hvad er det for et produkt, der dækker vores kerneforretning? Og hvis vi fokuserer på behovet, eller det vi hos os kalder applikationsområdet, som vi er med til at løse, så tror jeg på, at det at forstå kerneforretningen dybt, og endda rigtig dybt, det er en kilde til inspiration og innovation, og ikke noget, der gør, at vi graver os ned i et hul, som ender med at blive forældet.
Så jeg skal forstå det som er afsæt i en forståelse af sin kerneforretning, skal man forstå kundens behov?
Præcis.
Snarere end at tænke i produkter, man har i dag nede i sin forretning.
Altså, jeg tror ikke, man skal definere sin nuværende kerneforretning som et produkt, men som et kundebehov, man dækker.
Så vidt Mads Nipper dengang Grundfos. Så i alt det her med, at det er vigtigt at forstå sin kerneforretning, der gælder det om, at man ikke stiger sig blind på sit produkt, men at man forstår, hvad det er for et behov hos kunderne, som produktet skal løse. Jeg vil på det helt personlige plan sige, at hvis der er en iagttagelse, som jeg har gjort mig efter at have iagttaget erhvervslivet i mere end 35 år, så er det her en af de vigtigste iagttagelser overhovedet. Jeg har mødt den iagttagelse alle vegne, nemlig at man skal hele tiden forstå og også få sin organisation til at forstå, at produktet er midlet, mens kunden er målet. Det er ikke omvendt. Produktet er midlet, kunden er målet. Og det er indimellem en stor ledelsesmæssig opgave at få fagligt dygtige og fagligt ambitiøse medarbejdere, der tænder på at lave et fantastisk produkt, til at forstå den sammenhæng. Og jeg tager godt sige, at den udfordring gælder i alle virksomheder. En virksomhed bør have et formål, og en virksomhed bør have en kerneforretning, vel at mærke en kerneforretning, som man har en dyb forståelse af. Og de to ting, formålet og kerneforretning, de skal være tæt forbundet og understøtte hinanden. Men vi lever i en dynamisk verden, som bekendt. Alt kan ske mere og mere, hurtigere og hurtigere. Tænk bare på alt det, der er sket inden for de 5 år, som denne her podcast er udkommet i. Derfor gælder det om for en virksomhed, at den løbende overvejer, hvor den er henne i sit marked, i forhold til sine kunder og leverandører, sin kapitalstruktur, alt det der. Og det kræver, at man ikke bare har en dyb forståelse af sin kerneforretning, sådan som vi har hørt det. Det kræver også, at man hele tiden søger endnu dybere ned i forståelsen af sin kerneforretning. Fordi den dynamiske verden, den har betydning for forretningen. Den ændrer hele tiden kundernes vilkår, teknologiens muligheder, de politiske rammevilkår osv. osv. Det mest tydelige eksempel, jeg har mødt på det vilkår, det her med, at selvom en topchef har en dyb viden om sine kunder, så pludselig, så viser det sig, at en ny udvikling i tiden har flyttet ens kunder et nyt sted hen. Et sted, som man slet ikke havde forestillet sig. Det eksempel, det kommer fra ingen ringere end landets store virksomhed, A.P. Møller Mærsk. Jeg talte med topchefen, Vincent Clerc, i foråret 2023. Vincent Clerc og jeg talte om den sårbarhed, som mange virksomheder har oplevet, faktisk siden at corona brød ud. At de mange år, 20 år, 30 år, hvor de i erhvervslivet havde arbejdet på at gøre sig så effektivt som muligt, med outsourcing af sin produktion, små lagre, hurtig gennemløbstid, få leverandører og med lange, tynde forsyningskæder. At corona og alt det, der er fulgt siden corona, har afsløret en sårbarhed, som er kommet bag på mange virksomheder. Og lige præcis det, en sårbarhed over for lange forsyningskæder, det er af indlysende grunde kritisk vigtigt for en virksomhed, der som Mærsk lever af at være andre virksomheders supply chain. Så det talte jeg med Vincent Clerc om. Om hans kunder, om hans kunders sårbarhed og om et vigtigt møde med hans største kunder i det, som de hos Mærsk kalder Strategic Customer Council. Og om, at hans kunder fortalte ham, at de ønskede det, som de kalder for visibilitet, og at det var en ny indsigt i forhold til hans kunder. Her er Vincent Clerc, topchef i AP Møller Mærsk.
Vi har sådan noget, vi kalder Strategic Customer Council, hvor vi har sådan en 5 eller 27 af vores største kunder, som vi mødes med et par dage om år og diskuterer ikke kun transaktioner, det vi laver sammen, men udvikler perspektiver omkring forsyningsskader, hvad det er, vi gerne vil. Og den havde vi sidste år her i København, og midt i et tid, hvor der var kæmpe disruptions rundt omkring, hvor de betalte priser for alt, som de aldrig havde kunne drømme om, de ville betale en dag, så spurgte vi dem, hvad er jeres største problem lige nu? Og så havde vi forventet, at de ville sige, lige nu omkostninger, lige nu congestions, lige nu at få vores varer på hylder og så videre. Men alle sammen, så sagde de til os, nej, det er faktisk visibility. Og det går tilbage til det, jeg sagde før. Det er ikke en forsyningsskade. Det er nogle led, som de prøver at samle sammen, men som er rigtig, rigtig svage, hvor de connecter. Og når de kommer lidt ud under pres, så kan man se, hvor svagt det hele det er. Og lige pludselig så mister man lidt kontrol over, hvor varerne er, hvor mange varer er inde i pipeline. Altså, nogle af vores største kunder, som er Fortune 500 customers osv., altså deres forsyningsskade, folk havde svært ved at vide, hvad andre del af deres firma havde bestilt. Bare sådan, de kunne planlægge, hvor meget de havde brug for. De havde svært ved at vide, hvor deres tingene var, og det, der gik galt, eller det, der var ud af den ramme, som de havde planlagt for. Hvordan kan den komme tilbage ind i rammen, og hvornår kan de så love til deres organisation, at de så kommer på de hylder, de nu skal komme på. Og det var for os, tror jeg, en stor opdagelse, og vi vidste, vi troede selv, fordi vi fortæller folk, hvor vores container er. Vi fortæller folk, hvor den lastbil, vi har dispatchet, hvor den sidder hen. Men det er ikke nok. Fordi det hjælper dem ikke, hvis de ved, at en container er stok uden for Los Angeles. Det, de har brug for at vide, det er, hvornår kan jeg få fat på den? Det hjælper dem ikke så meget, hvis de ved, at den er kommet der, men de kan så ikke få fat i et lastbil til at komme og få den. Og alle de der, det man kalder gray zones, hvor de ligesom mister syn på, hvad det er, der sker, og at det er, at hvis der er en vendor, der provider visse data omkring visibilitet, og den anden provider andre, så skal de selv prøve at patche det og få det sammen på noget, der virker. Og det har været, jeg tror, en stor opdagelse for os. Altså, det må vi kunne løse.
Så vidt Vincent Clerc. Et sjovt eksempel, synes jeg, på, at i en dynamisk verden, der kan kunderne pludselig få nogle nye behov, som man slet ikke var forberedt på. Det, som de her kalder for visibilitet. Og at den indsigt hos Mærsk betød, at de var nødt til at se sig selv i et nyt lys. At det ikke kun handler om at give kunderne alle de relevante oplysninger, men også om at tilbyde kunderne de relevante løsninger. Så, som eksemplet med Mærsk viser, så er arbejdet med strategi dynamisk. Det er et arbejde, der aldrig slutter. Det fortsætter. Jeg tror faktisk, det er i hvert fald min tolkning af de ledere, som jeg har talt med her i podcasten, at netop det med at tænke dynamisk, det er ret afgørende for, om en virksomhed kan skabe gode resultater hen over lang tid, og ikke bare i et par kvartaler eller i et par år. Jeg vil nævne tre læringer, som jeg har gjort mig om det. Om det med at være dynamisk. De tre er: for det første, at man hele tiden skal udfordre sig selv på, hvilken branche er jeg egentlig i. For det andet, at når man skal udvide sin forretning, at man sikrer sig, at man har de forudsætninger, der er nødvendige for at gøre det, så man ikke kommer galt afsted. Og for det tredje, at kommunikation, og især intern kommunikation, ikke handler om tal, men om noget helt andet. Den første af de tre læringer er, at det er vigtigt at forstå, at man hele tiden udfordrer sig selv på, hvilken branche er jeg egentlig i? At samtidig med, at man skal være skarp og fokuseret på sin kerneforretning, så skal man ikke være låst i en branche. Det allerbedste, det er, hvis man er i sin egen branche, hvis man er ægte unik, sådan at det er sværere for konkurrenterne at kopiere en. Hvis jeg bare et øjeblik vender tilbage til eksemplet fra Lego, som jeg talte om i starten. De fleste vil jo sikkert forvente, at hvis man spørger Legos familieoverhoved Kjeld Kirk Christiansen om, hvilken branche er Lego i, at så vil Kjeld Kirk Christiansen svare, at Lego er i branchen for legetøj. Men det vil han ikke svare, Kjeld Kirk Christiansen. Han vil svare, at Lego er i branchen for legematerialer. Det kan lyde som en detalje, legetøj, legematerialer, helt ærligt, hvad er forskellen? Men for Kjeld Kirk Christiansen er der en kæmpestor forskel. Legetøj, det er noget, som masser af virksomheder laver, men legematerialer, forstået som legematerialer, der stimulerer børns leg og læring, det er der kun én virksomhed, der laver. I hvert fald ifølge Kjeld Kirk Christiansen. Og det er Lego, og derfor er Lego i sin helt egen branche, ja, i sin helt egen kategori. Sådan tænker Kjeld Kirk Christiansen, og uanset om det lykkes for en virksomhed at være så unik, at den kan påstå at være i sin egen kategori, så siger den diskussion noget om, hvor vigtigt det er at forholde sig til, hvilken branche man er i. Og især fordi verden er dynamisk, sådan at en branche hele tiden kan være i et opbrud. Et berømt eksempel på den diskussion kommer fra 2014. Det var et citat af Michael Corbat, topchef i den amerikanske Citibank. Michael Corbat sagde sådan her dengang: vi ser os selv som en teknologivirksomhed med en banklicens. Vi ser os selv som en teknologivirksomhed med en banklicens. Det, som han siger, Michael Corbat, er jo lidt det, som vi har været inde på. At man skal forstå, hvilken slags virksomhed man er, og at man skal sætte den forståelse ind i den tid, som man er i. Jeg talte med Mads Nipper om det. Husk stadig, det var dengang, at Mads Nipper var i Grundfos, og her er et klip mere fra vores samtale. Om det med at en branche hele tiden udvikler sig, og om, hvordan man bør tænke over det. Her er Mads Nipper.
Så hvilken branche er grund for at sige?
Jamen, det er et knaldgodt spørgsmål, og der er faktisk ikke et enkelt svar. Altså, det simple svar er jo at sige, der hvor vi primært konkurrerer nu, det er i pumpe- og pumpeløsninger. Men vi sælger jo vores, selv med det grej, vi har nu, og det er jo ikke det samme, som kommer i fremtiden, der har vi jo grej til 26 applikationsområder. Altså alt lige fra varme i enfamilieshuse til vandforsyning og køling i industrivirksomheder, køling af datacentre, til vandforsyning til højhuse, til spildevandsrensning osv. Så vi sælger i ufattelig mange applikationer. Men den måde, vi egentlig ser det på, det er at sige, at vi er i den branche, der hedder at adressere klima- og vandudfordringer, men vi konkurrerer primært i pumper.
Og det vil sige, at den branche, den vil du formentlig være i om 5-10 år, eller kan den teknologiske udvikling gøre, at du må erkende på et tidspunkt, at nu er du i en anden branche?
Jamen, jeg tror, vi kommer til at skal se helt anderledes på, hvad branche overhovedet er. For brancher er jo sådan lidt statisk. Jeg siger, at vi i dag, der kan man godt sige, hvis vi bare tager vores eksisterende forretninger, så siger vi, at vi sælger pumper. Det er jo i al væsentlighed det, vi gør i dag. Men om 5 år, så kan det jo være, at vi sælger vand per kubikmeter. Og er det så den samme branche? Er det vandbranchen? Er det pumpebranchen? Eller hvad er det? Så vi prøver faktisk ikke at lade os begrænse at sige, at vi er jo kun i denne her branche. Vi vil egentlig sige, hvad er det for nogle udfordringer, der ligger derude, som skal løses i forhold til de to hovedindsatsområder, vi har. Og hvordan kan vi både via den mekaniske teknologi, altså primært pumper, det kunne også være vandrensning, men også via nye digitale løsninger og nye forretningsmodeller, hvordan kan vi yde bedre bidrag til det? Og så er vi egentlig lidt ligeglade med, hvad branchen hedder.
Så det, som Mads Nipper siger her, det er jo lidt i forlængelse af det, som han sagde for lidt siden. Om det med forskellen på at lave pionerløsninger og på at lave pumper. At når man hele tiden tænker over det dynamiske vilkår, så får man en handlefrihed til at se virksomheden i et nyt lys, i takt med, at vilkårene ændrer sig. Det her kan godt lyde lidt som en akademisk diskussion. En slags filosofisk overvejelse, som måske nok kan være sjov, men som kan lyde som noget, der er langt væk fra, at det trods alt også handler om at tjene nogle penge. Men det er vigtigt. Jeg talte med Henrik Poulsen om det, dengang Ørsted, om hvorfor er det, at det er så vigtigt, som det rent faktisk er. Her kommer vi ind i den samtale. Et sted, hvor jeg spørger Henrik Poulsen om et formål, eller et why, som vi også kalder det her, skal være historisk konsistent, eller om det kan ændre sig over tid.
Kan sådan et why ændre sig over tid? Altså jeg tænker, at nogle virksomheder er jo nogle virksomheder er ældre, nogle er unge, men kan sådan et why ændres over tid, eller skal det sådan være historisk konsistent med, hvordan founders i sin tid tænkte virksomheden?
Nej, jeg tror faktisk næsten tværtimod, at det kan være farligt at sige, at det skal være konsistent over tid, fordi det kan blokere dig for at tænke i den fornyelse, der skal til for enhver virksomhed. Der er ingen tvivl om, at din vision er jo med til at definere den industri, du er en del af. Og valget af industri er et ekstremt vigtigt strategisk valg. Det er ikke noget, man bare skal tage for givet. Jeg så research for nylig, er faktisk utrolig interessant. Jeg plejer ikke så meget om den form for research, men det her var faktisk ret interessant, som viste, baseret på en, jeg tror det var en undersøgelse baseret på 2.400 virksomheder over 5 år, hvordan der blev skabt det, man kalder economic profit, altså et afkast over din kapitalomkostning. At over 50% af værdiskabelsen kommer egentlig ud fra, hvilken industri du er i. Så det er klart, at du skal tænke dig nøje om, når du vælger, hvilken industri du er i. Og det, som undersøgelsen også klart dokumenterer, det er, at det er faktisk langt bedre at være en middelmådig virksomhed i en attraktiv industri, end det er at være en ledende virksomhed i en middelmådig industri.
Men man vælger ikke selv, hvilken branche eller industri man er i, gør man det?
Det gør man måske ikke på den korte bane, men det bør man alligevel forholde sig til på lang sigt. Lad os nu komme tilbage til, hvad jeg sagde før med, at det hjælper ikke at sågar være en ledende virksomhed, hvis industrien er uattraktiv. Så derfor skal man passe på med, tror jeg, forfald til at sige, jamen vi er verdensmestre til det, vi gør, Men det vi gør, er bare fundamentalt set en enorm uattraktiv forretning eller en uattraktiv industri. Der tror jeg, man er nødt til at træde skridt tilbage i forhold til at sige, jamen, kan man så migrere ud af den industri i over et tilstødende markeder? Kan man migrere sin virksomhed et andet sted hen, hvor den på den lange bane er bedre stillet? Og det kan indebære, for at komme tilbage til dit spørgsmål, at man også er nødt til at gentænke sin vision. Det er jo dybest set det, vi har gjort, kan man sige. For vi var jo oprindeligt en virksomhed, der producerede elektricitet baseret på fossile brændsler, altså sort energi, og vi kunne se, at det var ikke længere en langtidsholdbar forretningsplatform. Derfor var vi nødt til at flytte virksomheden over i noget, som var inden for samme beslægtet område, men dog en anden del af industrien.
Faktisk så mener Henrik Poulsen, at netop det her, det er en af de vigtigste overvejelser, som en virksomhed løbende bør foretage, når det handler om strategi. Her er lige et citat mere fra min samtale med Henrik Poulsen. Husk igen, at det er 5 år siden, så det var, mens at han var topchef i Ørsted.
Det er et vigtigt spørgsmål, det her med, hvilken branche er man i. Michael Corbett, som er topchef for amerikanske Citibank, sagde for et par år siden, at nu opfattede han ikke længere Citibank som en bank. Nu opfattede han Citibank som en teknologivirksomhed med en banklicens. Og det vil sige, at den her teknologiske udvikling går jo hurtigt. Vil det sige, at det er sådan en løbende dynamisk overvejelse, hvilken branche man egentlig er i?
Det mener det bør være. Jeg mener faktisk, det er noget af det mest essentielle, man overhovedet kan sige omkring det at tænke i strategi. Det er, at du er nødt til hele tiden at forholde dig til, hvad er det egentlig for en strategisk spilleplade, du er på? Hvad er det for en industri, du er en del af? Og hvordan udvikler den sig? Og det kommer tilbage til eksemplet med vores skifte fra sort energi til grøn energi er et eksempel, men der findes jo masser af virksomheder, hvor man kan sige, at hvis man bare statisk bliver ved med at allokere penge ind i den industri, man historisk har været en del af, men den fundamentalt set ikke er særlig attraktiv, jamen så er det klart, så ender du med på den lange bane og destruerer enorme værdier. Og derfor er du nødt til hele tiden at forholde dig til din ressourceallokering på en enorm dynamisk måde og være parat til at stoppe med at allokere kapital til de uattraktive dele af en portefølje og prøve at se, om du kan migrere længere og længere over mod der, hvor der er værdier blevet skabt.
Så en branche er en dynamisk størrelse, og en virksomheds forståelse af sin branche er en dynamisk opgave. En branche må ikke være et mentalt fængsel. Den anden læring, som jeg har gjort mig undervejs i de 5 år med podcasten, den hænger ret tæt sammen med det, vi lige hørte. At når en virksomhed løbende er afklaret med, hvor henne at den skal placere sig, og hvor henne at den skal konkurrere, at så skal den vokse. Det ligger lidt i en privat virksomheds natur, at den skal forsøge at skabe vækst. Men når den skal det, så er det vigtigt, at den gør det med afsæt i sit formål og sin kerneforretning. At den udvider sig hen steder, hvor den har forudsætninger for at gå hen. Fordi hvis man ikke ser sig godt for, hvis man bevæger sig et sted hen, hvor det ser ud til at være spændende, men hvor man ikke har nogen forudsætninger for at være, jamen så kommer man et sted hen, hvor man konkurrerer mod nogen, som har det sted som deres kerneforretning. Og så risikerer man, at ens konkurrencefordel bevæger sig ned mod nul. Derfor er det vigtigt at bruge sin forståelse af sig selv. Og det talte jeg med Lars Fruergaard Jørgensen, topchef i Novo Nordisk om. Jeg talte meget med ham om præcis det her. Om den rejse, som Novo Nordisk er på. Fra diabetes til beslægtede sygdomme, svær overvægt og nu til endnu flere sygdomme. Men hele tiden med en stor disciplin. Hvad er det, at man har at bringe i spil de nye steder, sådan at man har noget at konkurrere på? Faktisk talte jeg med Lars Fruergaard Jørgensen om det i 2 omgange. Første gang var i 2019, hvor vi talte om virksomhedens fremtid. Og se det bagspejlet, så er det sjovt. Faktisk så er det helt utroligt at tænke på, at Lars Fruergaard Jørgensen i optagelsen for bare 5 år siden i 2019 talte om det, der på det tidspunkt slet ikke var et marked endnu. Det sker et sted i samtalen, hvor vi taler om det her med at udvikle og også at udvide sin forretning. At når man gør det, når man bevæger sig fra et marked og ind i et andet marked, at så skal man se sig rigtig godt for. Prøv at høre, hvad Lars Fruergaard Jørgensen sagde om det for 5 år siden. Om hvad han tænkte om det dengang. Når Novo Nordisk går ind i et nyt marked, som han her kalder fedme eller svær overvægt. Her er Lars Fruergaard Jørgensen anno 2019.
Og et eksempel måske er fedme, svær overvægt, som jo er overlappende til type 2 diabetes. Den største årsag til, at man får type 2 diabetes, det er jo overvægt. Vi har vist, at nogle af de produkter, vores GLP-1-baserede produkter, inden for til behandling af type 2 diabetes, de faktisk har en hensigtsmæssig bivirkning, at man taber sig. Det vil sige, at det er så faktisk en åbning til, at vi kan gå ind på et fedmemarked, som faktisk ikke eksisterer i dag. Der er ikke rigtig nogen produkter, der rigtig virker, så vi er på vej til at skabe et marked. Så man kan sige, kommercielt er det lidt noget andet, end det vi er vant til at lave, men vi har et molekyle, der virker, så følger vi molekylet ind i et nyt marked, og så prøver vi så på at opbygge det marked, og så starte forskning rundt omkring det, og så finde nye teknologier, der virker inden for det. Og så håber jeg så på, at om 10-20 år, så har vi en forretning, der er lige så stor som vores, eller lige så vigtig som vores diabetesforretning, hvor vi så egentlig har opbygget kompetencer rundt omkring det, sådan vi får en ny styrkeposition.
Tænk, at det er bare 5 år siden, at Lars Fruergaard Jørgensen sagde det. At det marked, som Lars Fruergaard Jørgensen med hans ord dengang ikke eksisterede, at det er nu i høj grad blevet synligt og afgørende vigtigt. Så hurtigt går det for Novo Nordisk i øjeblikket. Og så talte jeg med Lars Fruergaard Jørgensen igen i 2023. Og lige præcis det tidspunkt, det var juni 2023, det var et vigtigt tidspunkt i Novo Nordisk. Den helt utrolige vækst, som de har oplevet i Novo Nordisk de seneste år, er selvfølgelig fantastisk. Helt utroligt. Det er en Danmarks historisk præstation. Og jeg tror, at vi som nation stadig kun er i gang med at forstå, hvor stor en virksomhed Novo Nordisk egentlig er ved at udvikle sig til. Men væksten i Novo Nordisk giver også en topchef som Lars Fruergaard Jørgensen en særlig udfordring. Og det er en udfordring, som handler om netop de ting, som vi taler om her. Det er lidt det samme som det, Henrik Poulsen talte om for et øjeblik siden, at man løbende bør overveje sin industri, og derfor også løbende bør overveje sit formål. Fordi Novo Nordisk har historisk haft et formål og en kerneforretning, som har handlet om diabetes og insulin. Men når nu deres nye lægemidler mod svær overvægt vokser så hurtigt, hvad betyder det så for deres historiske formål? Hvordan sikrer de sig i Novo Nordisk, at den nye forretning ikke, så at sige, vokser så meget ud af virksomheden, at deres formål ikke længere kan rumme den? Derfor så justerede de i Novo Nordisk deres formål i sommeren 2023. Helt præcis så gik de fra et formål, der hed Driving Change to Defeat Diabetes and Other Serious Chronic Diseases, til et formål, der nu hedder Driving Change to Defeat Serious Chronic Diseases Built Upon Our Heritage in Diabetes. Det kan lyde som en sproglig detalje, men det er betydeligt mere end det. For nu ændres den sproglige prioritet. Udtrykket Serious Chronic Diseases rykkes frem i sætningen, og diabetes skubbes bagud i sætningen. Da jeg lavede optagelsen med Lars Fruergaard Jørgensen sidste år, hvor vi talte om præcis det her, så var hans kommunikationsfolk utroligt optaget af, at jeg forstod, at der ikke var tale om et nyt formål, men kun om et justeret formål. Nej, 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 sagde de, når jeg spurgte. Det her er ikke et nyt formål, det er et justeret formål. Når nu, at Novo Nordisk breder sin kerneforretning ud, så skal de medarbejdere, der ikke arbejder med diabetes, også kunne se sig selv i formålet, og ikke kun høre til i det udtryk, som hidtil bare har været other. Og det forstår man selvfølgelig godt. Men det her må have været en meget, meget vigtig strategisk beslutning for Novo Nordisk. Fordi når de breder sig ud i nye sygdomsområder, ikke bare et nyt sygdomsområde, men flere nye sygdomsområder, og med de kæmpe store investeringer, der er tale om, så gælder det om at være skarp på de konkurrencefordele, man har, og som de kan tage med sig over i de nye sygdomsområder. Ligesom Lars Fruergaard Jørgensen talte om i min samtale med ham tilbage i 2019, hvor han talte om svær overvægt og om at følge et molekyle ind i et nyt marked og opbygge en styrkeposition. Her er et citat fra min samtale med Lars Fruergaard Jørgensen i 2023. Her taler han om den rejse, men nu flere år efter, hvor rejsen er blevet endnu mere ambitiøs og endnu mere forpligtende. Nu handler den ikke kun om svær overvægt, men om flere sygdomsområder, men stadig med et forsøg på en forståelse af, hvad er det, som Novo Nordisk gør, som er unikt, og med afsæt i det, at de forsøger at tage nye styrkepositioner i beslægtede sygdomsområder, det som han kalder for adjacencies. Her er klippet, hvor jeg spørger Lars Fruergaard Jørgensen om risiciene ved den rejse, at når de udvider deres purpose, deres formål, om de så risikerer at blive mere fragmenteret.
Det lyder for mig som en klassisk strategisk rejse, at du forsøger at bygge adjacencies, hvis man vil kalde det, på jeres nuværende kerneforretning. Men med afsæt i det justerede purpose, er du i gang med at lave en virksomhed nu, som er mindre fokuseret, end den har været indtil nu, og mere sådan fragmenteret?
Ja, det er jo sådan et klassisk dilemma, fordi vi omsatte for 177 milliarder kroner sidste år, og vi har en vækststrategi, så vi kan blive væsentligt større end det over de næste 10 år. Når man så kigger på, hvad skal så til at drive fortsat vækst? Nu er det så drevet i stor grad af et molekyle, så det kræves mere og mere at kunne fortsætte den vækstrejse. Så vi er i en fase, hvor vi prøver at være meget disciplineret omkring, hvad er kernen af Novo Nordisk? Hvad er det, vi gør unikt godt? Altså det her med at, jeg tror vi talte om det sidste gang, det med at lave protein engineering, altså kunne modellere på de molekyler, vi kender, og finde den modellering, der giver den bedste værdi som et farmaceutisk produkt. Det skal vi sørge for, at vi hele tiden holder fast i og maksimere det. Men så skal vi samtidig forsøge at lægge nogle teknologier til, der komplementerer med det. Altså teknologier, som ikke bare er tilfældigt valgte, men teknologier, der har på en eller anden måde en mulighed for at styrke kernen. Så der er sådan en teknologistrategisk dimension. Og på den anden akse, der har vi så biologierne. Så hvad er tilstødende sygdomsområder, hvor at vi forstår så meget af biologien, at vi også kan forholde os til de her adjacencies. Og der er svær overvægt af jo en adjacency til diabetes. NAS, det her ikke-alkoholisk fedtlever, det er også beslægtet med det. Hjertekarsygdomme. Og inden for de sjældne sygdomme, der har vi jo i en lang historie inden for hemofili, men der er også nogle tilstødende sygdomme, som for eksempel sickle cell disease, sejlcellesygdom, som bliver behandlet af de samme læger. Så det med at forstå, hvordan kan vi så lave det der strategiske kort med nogle teknologier, vi sådan kontrolleret breder ud, og nogle biologier, vi også kontrolleret breder ud, og så skaber vi så et strategisk kort, vi går over inden for, hvor det ikke bliver fragmenteret. Hvis man kigger på Novo Nordisk størrelse i dag, så er vi en af de mest fokuserede farmaceutiske virksomheder, baseret på vores størrelse. Så vi skal kunne håndtere et få udvalgte sygdomsområder.
Ja, for det du lige redegjorde for mig lød det jo lidt komplekst, og jeg vil forvente, at når man så i din situation skal lave forskning og innovation, altså hvis den bliver mindre fokuseret, end den har været indtil nu, så bliver det vel rent logisk sværere at få gennembrud. Er det en bekymring?
Altså, vi har defineret nogle, skal vi sige, nogle sådan på godt dansk must-win battles. Så når du breder dig ud, så er det vigtigt samtidig at definere, hvad er så helt skarpt din must-wins. Så hvis du breder spillepladen lidt ud, men samtidig sørger for, at dem, der skal forske inden for det, de ved, hvad er det, vi går efter, så er egentlig tryg ved, at vi kan lykkes med det. Men det er meget vigtigt at sende et klart signal til organisationen, hvad er det, vi prioriterer.
Så, Lars Fruergaard Jørgensens budskab er, at i alt det, de laver i Novo Nordisk, i al den kolossale vækst, de har, og som set udefra, kan virke næsten uoverskuelig og også uforståelig, at det, som de styrer efter, det er stadig det her. Hvad er det, at vi er unikke til her i Novo Nordisk? Hvad er kernen i Novo Nordisk? Hvad er det inderste i virksomheden, som vi skal vokse ud fra, og som skal styre vores vækst? Og det er, som Lars Fruergaard Jørgensen siger det, at lave protein engineering, at kunne modulere på de molekyler, vi kender, og finde den modellering, der giver den bedste værdi. Vi er stadig ved det, som jeg kalder for min læring nummer to. I agttagelsen af, at når en virksomhed skal vokse, så er det vigtigt at være omhyggelig med at gøre det med afsæt i det, man er god til. Jeg kan lige nå to yderligere kommentarer til det, om hvordan man kan se på den opgave. Den ene er Henrik Poulsen. Han siger det på den måde, at samtidig med, at man holder fokus på sin kerneforretning og vokser ud fra den, at så skal man sikre sig det, som han kalder strategisk optionalitet. Det vil sige, at man sikrer sig, at man har en handlefrihed, og også at man har en handlefrihed til at vokse. Vi kommer ind i samtalen, hvor Henrik Poulsen taler om, at der bør være en dynamik i en virksomheds strategiske tænkning, og at det betyder, at allokeringen af ressourcer er ekstremt vigtig. At man hele tiden vurderer det, som han kalder den strategiske spilleplade, hvordan den udvikler sig, og om man skal være parat til at udvide den, eller om man bør genopfinde den. Her er Henrik Poulsen igen.
Ja, fordi man vil jo sige, at når man har forstået sin kerneforretning, så er kunsten at forstå den dybere og dybere, og ikke starte nye aktiviteter op steder, hvor man ikke har forudsætning for at være. Og det vil sige, altså du arbejder med at forstå din kerneforretning dybere og dybere, snarere end at starte aktiviteter op i forretninger, hvor Ørsted ikke har forudsætninger for at være.
Jeg er helt enig i, at du skal have en enorm dybde i din kerneforretning. Dine kompetencer skal være dybe, du skal investere tungt ind i innovation inden for din kerne. Men det er også en del af den langsigtede udvikling af virksomheden, at du er parat til at tage investeringer i nye tilstødende områder, som måske på den korte bane ikke syner meget, eller måske det sted kan være svært at forklare, men hvor du gør det, fordi du tager et 10 plus år langt perspektiv på virksomhedens udvikling. Derfor tror jeg, at du skal hele tiden være parat til også at operere med en portefølje af, kan vi næsten kalde det seed investment, som skal være med til at give dig noget for at bruge et andet managementbegreb, optionality, som er et utroligt vigtigt ord, tror jeg. Altså, at du hele tiden tænker i, at du har noget optionality rent strategisk, der gør, at du kan skifte virksomhedens strategiske platform på den meget lange bane over i nye retninger.
Men jeg går ud fra, at de nye aktiviteter, man så prøver sig frem i, de skal være alligevel beslægtet med din kerneforretning.
Ja, det er jeg enig i. Altså, der er ingen tvivl om, at langt det bedste, det er, at du kan lægge dem tæt op af kerneforretning, så der er en eller anden form for kompetencesammenhæng, en eller anden form for markedssammenhæng, men hvor de dog alligevel tillader dig at gå i andre veje.
Og så er der også en vigtig pointe i alt det her. Nemlig, at det gælder om at være disciplineret, som nævnt. Det kan være fristende at gå på eventyr, nye og spændende steder. Det kan være fristende at gå ind i nye markeder eller gå efter nye kunder. Men det er også vigtigt, at man kan sige nej. Det talte jeg med Gregers Vedelsborg Matas om. Han fortalte om, hvordan han i Matas bruger sit formål, skønhed og velvære for livet, til at styre, netop når der dukker nogle nye og fristende muligheder op. At når man som Matas har et formål, så åbner sådan et formål ikke kun muligheder, det hjælper også en til at vælge muligheder fra. Muligheder, som måske i første omgang kunne se spændende ud. Her er Gregers Vedelsborg.
Der er en masse fordele ved at have det her klare why. Et af de allervigtigste, det er, at man ved, hvad man skal sige nej til. Altså, det bliver enormt nemt. Der kommer jo rigtig mange mennesker, specielt når man er ny i jobbet, så får man utrolig mange gode råd fra velmenende mennesker, og også rigtig gode råd, som man kan bruge til noget. Men et af de råd, som jeg fik rigtig ofte, det var jo, du har jo de her 1,6 millioner kunder i databasen, hvorfor begynder du ikke at sælge dem dametasker eller sko eller alt muligt andet? Og der det at have sit formål og sige, jamen, det kan da godt være, at man kan drive noget forretning på det, men vi bliver jo aldrig de bedste, og kunderne vil jo ikke synes, det er logisk, at vi gør det. Så det har hjulpet os til at tage nogle fravalg og skabe noget retning i vores virksomhed.
Min tredje og sidste læring, og bare roligt, nu er vi snart færdige, af hvordan erhvervslivets topchefer arbejder med formål og kerneforretning, den handler om kommunikation. Især intern kommunikation. Og når jeg lytter de mange optagelser igennem,
så slår det mig, at når det handler om kommunikation, så handler det meget mindre om tal, end jeg havde regnet med. Det handler meget mere om at tale til følelser. Her er tre eksempler på det. Og vi starter med det sjoveste, min favorit. Nemlig det stunt, som Carlsbergs daværende topchef, Kæste Hart, lavede tilbage i 2015. Det var da de i ledelsen i Carlsberg i deres ledelsesgruppe kaldede top 60. I 2015 var ved at gøre deres nye strategiplan, Sail 22, færdig. De havde arbejdet med den i lang tid, og nu sluttede de arbejdet med en middag i Æresboligen i Valby, hvor stifteren af Carlsberg, brygger I.C. Jacobsen, boede i 1800-tallet. Under middagen bankede det på døren, og I.C. Jacobsen i skikkelse af skuespilleren Flemming Enevold trådte ind og holdt en tale, hvor han mindede lederne om bryggeriets rødder og om det, som vi har talt om, at det er vigtigt at have et overordnet formål med sin virksomhed, og også at det er vigtigt at have et sådan et formål i moderne tid. I Carlsbergs tilfælde, at bryggeren I.C. Jacobsen især var optaget af at tilbyde kunderne en høj kvalitet og af at bidrage til samfundet. Talen var selvfølgelig skrevet af Kæste Hart. Her fortæller han om det.
And indeed, it was at the end of the 3 days in which we aligned on the Sail 22 strategy that I asked Flemming Enevold, a great actor, to address the team acting as J.C. Jacobsen, the founder. So at the very end of the meeting, when we basically that day said, is this our strategy? Are these our priorities? Is this the way we're going to do it? So we were talking about the why, the what, and the how. Then J.C. knocked on the door and asked whether he was allowed entering his own house, his own company. And he then made a speech on how strongly he felt about Carlsberg and how its purpose was relevant in the past, in the current time, and would remain relevant in the future. And he invited the team to bring Sail 22 to life, and JC thanked the team for bringing his legacy forward. Now, obviously, the text was more or less written by myself, but I must say, it was for many team members seeing JC alive. It was, especially for the Danes, an emotional experience as they felt they had a responsibility making an iconic Danish company like Carlsberg successful again.
Det er et sjovt stunt, synes jeg. Måske også lidt risikabelt, at en topchef på den måde lægger sine egne ord i munden på sin forgænger, ovenikøbet en grundlægger af virksomheden. Men godt fundet på, det må jeg sige. En anden vigtig iagttagelse, når det handler om kommunikation, den er, at budskabet skal være enkelt. Uanset hvor meget der er vigtigt, og uanset hvor mange vigtige pointer man har, så skal det til at gøre det kort. Højst tre budskaber, helst færre, og allerbedst er det, hvis der kun er et budskab. Det talte jeg med svenske Alexander Latzik om, topchefen i Pandora, for 3 år siden. Her fortæller Alexander Latzik om, hvordan han kom som ny CEO til et kriseramt Pandora. Han fik et stort oplæg fra bestyrelsen og fra konsulentvirksomheden Boston Consulting Group med 11 indsatsområder og med en masse analyser. Men alle de mange analyser manglede nogle prioriteringer, fordi hvad var det vigtige? Så Alexander Latzik endte med at forklare sin organisation og sine 25.000 medarbejdere, at der var én opgave, der er vigtigere end alle andre opgaver, og det var at skabe nyt liv i Pandoras brand, det som Latzik på svensk kalder varemærket. Her er et klip med svenske Alexander Latzik.
När jag kom till verksamheten så var det strukturerat med hjälp av styrelsen och Boston Consulting som 11 programpunkter. Och jag är en väldigt, väldigt simpel kille från Småland, Växjö i Småland. Och be mig göra 11 saker, det fungerar inte. Jag är ledsen. Be mig göra 1, 2, kanske 3. Jag har varit säljare en gång i tiden. Och när man fick instruktionerna från högkvarteret med 200 sidor sales, du ska gå och prata med en Bilka-handlare eller en Fötex-handlare, en Ica-handlare som du var i Sverige. Han står och plockar frysgrejer i disken. Du kan inte stå där med 200 sidor. Han slänger ut det, jag är inte intresserad. Get to the point and get it there quickly. Så fokus och prioritering är A och O. Det är det för en säljare och det är det också för en förrättningsledare. Det är ingen skillnad i min värld. Så där var det här enorma programpunkten. Det tog liksom en halvtimme bara att förklara vad vi ska göra. Så, men ni kan inte förklara det för mig. Hur ska vi då förklara det för 25 000 anställda? Det här fungerar inte. Så vi måste gå till botten. Men vad är det vi egentligen försöker komma till rätta med här? Och då hade de faktiskt gjort en mängd undersökningar. Vi hade intervjuat 27 000 konsumenter runt om i världen. Så svaret låg i de 800 sidorna. Så det var mitt första jobb. Det var att läsa det och försöka förstå. Lyssna och prata med konsumenter. För vad är det som pågår här? För jag tror att vi kunde inte se skogen för alla träd. Så vi tog det programmet från Boston Consulting. Som, det var inget fel i det programmet. Det var det att det var lite svårt att penetrera. Så vi gjorde om det och sa att det finns tre saker här som vi behöver göra. Och av de tre brukar jag säga till folk, om det bara är en sak vi ska göra så är det den här. Så om du kommer till jobbet måndag morgon och är osäker på vilken av de tre så är det den här. Så jag vill att alla i organisationen var kristallklara över vad är the must do här. Och det handlade allt om att återskapa intresse för varumärket.
Så fokus och enkelhet i kommunikationen. Och så också udnytt de värdier som verksamheten vilar på. Det talade jag med Jakob Aarup Andersen om i 2021. Jakob Aarup Andersen var topchef för ISS på det tidspunkt, en av världens största verksamheter med flera hundratusende ansatte. Jag talade med Jakob Aarup Andersen om hur han kommunikerade med så många olika människor med en divers organisation i vitt forskellige kulturer og geografier og tidszoner. Og om at det i den situation gælder om at tale meget præcist. Her er et klip, hvor jeg spørger ind til de første taler, som Jakob Aarup Andersen holdt, da han var startet i ISS.
Men hvad sagde du så til dem? Altså sagde du til dem, vi har de her KPI'er, og i næste kvartal, der skal vi nå de her procenter, eller hvad sagde du til dem?
Nej, altså jeg har, hvis man ser på store taler til organisationen, så var der 1. september den dag, jeg startede. Der var december, da vi lancerede strategien, og så var der starten i januar osv. Og jeg har ikke talt KPI'er på noget tidspunkt, jeg har talt værdier. Jeg har talt om værdier, jeg har talt om virksomhedens fundament. Jeg har talt om mange af de aspekter, jeg lige stod og talte om i forhold til, at hvorfor det her det er mere end en virksomhed. Det er rigtig vigtigt for mig at skabe en connection med virksomheden. Folk skal ikke føle, at de går på arbejde for at hæve en løn og så gå hjem igen. De skal føle, at de er en del af noget unikt. Og derfor er det også utrolig vigtigt for mig at skabe en, for lack of a better word, en baseline i forhold til, hvad er det for nogle værdier, den her virksomhed står for. Jeg holdt også en meget direkte tale på det tidspunkt og sagde, at hvis ikke man kunne leve op til de værdier, så var man nødt til at overveje, at man skulle være en del af den her virksomhed. Alle store virksomheder, jeg har set igennem min karriere, de er kendetegnet ved, at de har et ekstremt fundament baseret på en værdibaseret ledelse. Altså, de har en klar forståelse for, hvad værdierne er i den virksomhed.
Så det var min tredje læring, at når det handler om kommunikation, især intern kommunikation af en strategi, så taler topcheferne ikke så meget om tal, men mere om identitet, om enkelhed og om værdier. Og så, kære lytter, så nåede vi i mål i denne 5 års fødselsdagsudgave af topchefernes strategi. Som sædvanligt en optagelse baseret på nysgerrighed. Nysgerrighed efter at forstå alt det, der sker, og efter at forstå, hvordan de bedste ledere tænker i strategi. Og at det, som jeg har lært, det er, at den måde, som de tænker på, at den er uforandret over de 5 år, til trods for alle de ting, der er sket. At, ja, en virksomhed bør have et formål, men først skal den forstå sig selv. At en forretning hviler på en dyb kommerciel viden. At strategi er en dynamisk disciplin, som vi hørte det i eksemplet med Mærsk. At en branche risikerer at være et mentalt fængsel. At det gælder om at være superskarp på sine konkurrencefordele. Og at når du kommunikerer, så glem tallene, værdier og identitet er vigtige. Tak til alle dem, der har været gæster i podcasten igennem de 5 år. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Og en kæmpe stor tak til alle dem, der har hjulpet mig igennem de første 5 år, En kæmpe stor tak til Peter Emil Witt, Mihe Christensen, Tobias Wismann, Arjuna Alexander Koldgaard Sørensen, Thomas Prange og Anders Kongstad. Og tak til dig, der lytter med.